κάνε λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και τα πληρώσουνε.
Λοιπόν, αρχίσαν τα πολλά σας μηνύματα και θα τα παίρνω, θα προσπαθώ να τα βάζω σε μια σειρά χρονολογική, τουλάχιστον έτσι όπως μου φτάνουν εμένα μέχρι το στούντιο, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρία Λιάνα, μου λέει ο Λεωνίδας, κάνουν διαδήλωση αναρχική και λυπή για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε, μισό λεπτό. Βγήκαν τα παιδιά οι μαθητές σήμερα, σε πορεία. Είναι η λυπή των αναρχικών. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε θα κάνουν διαδήλωση και για τα τρία άτομα που έκαψαν οι μάγκες αυτή στην τράπεζα της Σταδίου και μάλιστα η μία από τα θύματα ήταν έγκυος γυναίκα. Το προσπερνάμε. Κανένας δεν το προσπέρασε. Ποιος προσπέρασε τα γεγονότα της Μαρφίν, γιατί το λέτε αυτό? Γιατί? Να μην δείχνουμε ανοχή και να συγχωρούμε τα εγκλήματα των αναρχικών. Να μην συγχωρούμε τα εγκλήματα. Εσένα σε ενδιαφέρει η ιδεολογική προσέγγιση του εγκλήματος όταν πρόκειται για διαδηλώσεις που καταλήγουν να έχουν νεκρούς? Εμένα καθόλου. Και όταν λέω καθόλου, με την έννοια του ότι μιλάς για έγκλημα, ενώ στην πραγματικότητα ξέφυγε η κατάσταση από πράγματα που δεν έπρεπε να ξεφύγει. Και τα βαφτίστηκαν για δεκεμβριανά αυτά που δεν ήταν δεκεμβριανά. Και τώρα σήμερα, μια και θέλει σχόλιο, στο Google απαγορεύεται να δείξεις τη φωτογραφία των νεκρών του Δεκέμβρη. Γιατί είναι, λέει, απορριπταία. Και ας είναι ιστορικό ντοκουμέντο. Έρχεται και ο Γιάννης από τη Ζυρίχη και λέει την ουσία του πράγματος. Δυστυχώς ο δολοφόνος είναι πλέον έξω του Γρηγορόπουλου. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Ο Γιάννης από τη Ζυρίχη, κάνε λίγο κουράγιο γιατί ασκήθηκε έφεση. Ανέρεση, δεν θυμάμαι. Ένα από τα δύο, νομίζω ανέρεση. Της απόφασης που τον βγάζει τον Κορκονέα από τον εισαγγελέα, παρακαλώ. Επομένως, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Καλησπέρα από τους Γάρδη, είναι ο Κώστας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, να μην ξεχάσουμε τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, είναι βία αστυνομική. Αλήθεια είναι. Και για αυτή τη βία, την αστυνομική έχει πέσει πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Επί δεκαετίες. Okay, τη δολοφονία στη Μαρφίν, γιατί να την ξεχάσουμε? Επειδή την έκαναν αντιεξουσιαστές, είναι κρίμα και τα δύο περιστατικά. Ναι, αλλά δεν είναι περιστατικά. Να τι πια είναι η φθορά. Εδώ μιλάμε για πολιτική σκέψη απέναντι σε πράγματα. Να μιλήσουμε πολιτικά για την αστυνομική βία. Να μιλήσουμε πολιτικά για τη δράση ομάδων που μπορεί να καταλήξει στο θάνατο αθώων. Να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, όχι με όρους αστυνομικού δελτίου. Και να μιλάμε για περιστατικά. Δεν μπορεί να είναι περιστατικό να πέφτει από το πιστόλι ενός αστυνομικού σε γεγονότα ένα παιδί. Δεν μπορεί να το δούμε έτσι. Δεν κάνει, δεν πρέπει. Και δεν πρέπει να διαλέξουμε, όπως λες. Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου, Κωνσταντίνε. Και αυτά τα αμελώμε για τη μητέρα που δεν πρόλαβε να δει το παιδάκι της, κόφτε τα, γιατί ο τρόπος και η συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες και στις εγγύους, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την ψήφο των Ελλήνων, δεν σας είδα να βγαίνετε στο δρόμο, για παράδειγμα, για τη μετατροπή του βιασμού σε πλημέλημα. Για να μην αρχίσω να τα παίρνω ειλικρινά στο κρανίο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτά. Ο Μιχάλης μου λέει, καλησπέρα Λιάνα, τι είπε πάλι το φασισταριό ο Τζίμερος? Σιγά μην κάνω διαφήμιση στον Τζίμερο. Ειλικρινά δηλαδή, δεν έχει νόημα. Ο Στράτος με ρωτάει, αγαπημένη μου Λιάνα, δεν έγιναν εγκλήματα κατά τη διάρκεια της τακτικής σύγκρουσης του Δεκέμβρη του 1944? Και πώς δεν γίνανε, καλέ? Εδώ οι Άγγλοι ήρθανε και πυροβολήσανε το πλήθος εν ψυχρό. Μαζί με τους συνεργάτες τους, μαζί με τους δοσύλλογους. Σοβαρά δεν γίνανε εγκλήματα? Να είναι ο λαός έξω, στο δρόμο, να διαδηλώνει και να του την πέσουν οι Άγγλοι? Όχι, είναι γιατί θέλουμε ανεξαρτησία. Και να συζητήσουμε το Brexit με όρους 44. Επειδή δεν αντέχω να μιλάω με όρους 44, σώπα και άκουσε. Ο Απόστολος Ρίζος όλα. Μουσική, τραγούδι. Έχω στα πόδια μου φευγιό, στα χέρια μου μηδενικό και στην καρδιά μου έχω πόνο. Συμφωνώ.
Πόδια μου φεύγω, στα χέρια μου μηδενικό και στην καρδιά μου έχω πόνο. χέρι μου ακολουθώ. Σ' αεράγι και σε βυθό. Και μυστικά μαθαίνω. Σώπα κι άκουσε. Στα αυτιά σου τρέχουν άρθουν. Σώπα κι άκουσε. Ήχη που έχω αφήσει. Σώπα κι άκουσε. Τα αστέρια σου μιλάνε. Σώπα κι άκουσε. Σου γλυκό τραγουδάνε. Μα εγώ δεν ξέρω ρήμες και λόγια μαγικά. Τραγούδια να σου γράψω. Σαν ακροβατή στο σκηνή. Σαν σπούρα περιστροφική. Γίνω μαδεστεριό. Στου χρόνου μέσα το σκοπό. Στις φύσεις μέσα το χορό. Κρατάω το ρυθμό μου. Σώπα κι άκουσε. Στα αυτιά σου τρέχουν νάρθουν. Σώπα κι άκουσε. Ήχη που έχω αφήσει. Σώπα κι άκουσε. Τα αστέρια σου μιλάνε. Σώπα κι άκουσε. Σου γλυκό τραγουδάνε. Μα εγώ δεν ξέρω ρήμες και λόγια μαγικά. Τραγούδια να σου γράψω. Μα εγώ δεν ξέρω ρήμες και λόγια μαγικά. Τραγούδια να σου γράψω.
Λοιπόν, πολύ μας απασχολεί ο πόλεμος. Λοιπόν, όποιος έχει στείλει μήνυμα στον υπολογιστή, γιατί δεν του έφταναν τα δύο S για να λέγεται SS, αλλά τα έχει βάλει τέσσερα, SSSSS, δεν σε διαβάζω, γιατί απλώς χρησιμοποιείς λεξιλόγιο του καμπινέ. Και εγώ τέτοιο λεξιλόγιο στην εκπομπή μου δεν θέλω. Για λόγους αισθητικής σε αποβάλλω και για το ψευδόνυμο που διάλεξες. Τέσσερις φορές SS, αϊσιχτήρ δηλαδή, για να πω και μια βρισιά που αξίζει τον κόπο και είναι της μέρας. Λοιπόν, υπάρχει φίλος ο οποίος μου έχει στείλει μήνυμα. Τελώ με μεταφυσικό, δεν ξέρω τώρα τι σας έχει πιάσει με κάτι τέτοια μεταφυσικά μηνύματα. Που μου λέει πόλεμος θα γίνει άμα ο Ερντογάν δολοφονηθεί και κάτι άλλα τέτοια σημαντικό επεισόδιο θα γίνει με την Τουρκία. Θα πραγματοποιηθεί μετά την δολοφονία του Ερντογάν, η οποία θα γίνει εκτός Τουρκίας. Ο Ερντογάν κάνει business, λες Αχιλλέα, από την Πρέβεζα, όπως και ο Τραμπ. Δεν ξέρω που τα διάβασες αυτά. Δεν ξέρω τι επιφύτηση σου ήρθε την ώρα που τα έγραφες για να μου τα στείλεις. Θεωρώ ότι είσαι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Και αν περιμένεις από κάτι τέτοια να τοποθετηθείς και να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για το σφίξιμο το πραγματικό από τα τεράστια γιγάντια ενεργειακά οικονομικά συμφέροντα και τον καθορισμό θαλασσίων οικοπαίδων, και αν η αίσθηση της θάλασσας είναι ότι είναι ένα οικόπεδο το οποίο έχει νόημα να το συζητάμε, όχι για την ελευθερία των ανθρώπων, ούτε για την προκοπή, ούτε για την διακίνηση των αγαθών, αλλά μόνο για το τι μπορούμε να βγάλουμε για να πάνε στις τσέπες των ολίγων, και αν ο πόλεμος για τις ενεργειακές πολυεθνικές εταιρείες νομίζετε ότι είναι κάτι, τότε το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω είναι να σας στείλω με τρεις διπλές προσκλήσεις που έχω για τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ να δείτε το Πόλεμος και η Ειρήνη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια οικουμενική σκιαγράφηση της ανθρώπινης ψυχής για να μπορέσετε να δείτε τον Τολστόη επί σκηνής. Έχω μαζί μου δύο σπουδαίους πολεμιστές, το χρόνο και την υπομονή. Πρόκειται για μια εξαιρετική παράσταση. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις. Υπάρχει μόνο να σας διαβάσω τα ονόματα. Θα εντυπωσιαστείτε, θα πάτε, θα το χαρείτε. Από την εκπομπή για Δευτέρα το βράδυ στο 211-200-8200. Και αφού τα παιδιά είναι στον δρόμο, τα παιδιά ονειρεύονται, οπότε και εγώ θα τους παίξω την οδό ονείρων. Γραμμένη πίσω το 1962, 62-63 πάλι τα παιδιά στον δρόμο ήταν, πάλι νεκρούς είχαμε. Μάνος Χατζηδάκης στίχη, Μάνος Χατζηδάκης μουσική, τραγούδι είναι ένα Βενετσάνου εδώ.
Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά.
Λοιπόν, άμα παρακολουθήσετε Βουλή και δείτε τα τρέχοντα και διαβάστε και λίγο ποια θα είναι τα μέτρα, θα σας έρθει ο Λίγοντα Μπλάς. Οπότε δεν κατηγορώ κάποιους οι οποίοι καταλήγουν σε λαϊκίστικα συμπεράσματα χωρίς να το καταλάβουν, γλιστράνε ο καθένας με το προσωπικό του πρόβλημα. Στην πραγματικότητα όμως θα δείτε ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο δίνονται πολλά ως απαλλαγές σε λίγους που έχουν πολλά και δίνονται φαινομενικά κάποια πράγματα που μοιάζουν πολλά σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα ή που είναι ψίχουλα. Άμα δείτε πως κατανέμονται όμως τα φορολογικά βάρη, βέβαια, ζούμε σε μια εποχή που η εργασία δεν είναι δικαίωμα, όχι, ούτε καν μέσο για να αποκτήσεις δικαιώματα στη ζωή αυτή καθ' αυτή. Τίποτα δεν είναι, δεν είναι τίποτα, είναι κόστος. Είναι εργασιακό κόστος. Έτσι ακούτε ότι μεγάλες εταιρείες, να μην πω τώρα και ονόματα, από τις καλές ας πούμε της αυτοκινητοβιομηχανίας, 10.000 αποφασίσανε να πωλήσουν. Γιατί πρέπει να πέσει το κόστος. Το πρώτο πράγμα που λογαριάζει μια εταιρεία είναι το εργασιακό κόστος. Και όπου ακούτε συγχωνεύσεις και όπου ακούτε μεγάλα σχέδια και όπου ακούτε τέτοια, θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, αν κοιτάξετε το φορολογικό νομοσχέδιο καθένα σε σχέση με την τσέπη του, για κάποιον μπορεί να είναι πολύ σημαντικά τα 5 ή τα 3 ευρώ και να αισθάνεται ότι του χαρίσανε τον ουρανό με τ' άστρα. Για αυτό που δεν έχει τίποτα. Το τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων, από πτώση φορολογίας για μεγάλους, με πάντοτε αφορολόγητο, αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ, πάντοτε αφορολόγητο, σε βαθμό κακουργήματος, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι το πιο προνομιακό και συνταγματικώς κατοχυρωμένο κεφάλαιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν είναι και κατοχυρωμένο συνταγματικά. Δηλαδή, η μόνη λύση για να μην φορολογείται κανένας είναι να γίνει εφοπλιστής. Σας το λέω. Άμα θέλετε, γίνετε όλοι εφοπλιστές, να είσαστε μια χαρά χαρούλα. Ειλικρινά σας το λέω. Αν θέλετε να αποκτήσετε σπίτια, δεν το συζητάμε τώρα. Έμφυα λίγος από εδώ, λίγος από εκεί, λίγος παραπέρα. Άμα βάλετε τις μεταβιβάσεις, τα τούτα, τα κίνητα, τα άλλα, θα δείτε σημεία και τέρατα. Όχι ότι δεν δίνει κάτι. Κάτι δίνει. Κάτι ψυχουλάκια δίνει. Αλλά όταν μάθεις να αρκίσεις τα ψίχουλα, έτσι και σου δώσουν ένα ξεροκόμματο από μπαγιάτικη φρατζόλα, νομίζω ότι σου έχουν δώσει να φας χαβιάρι. Και διάβαζα τις προάλλες ότι η αστακή που είναι πολύ ακριβό φαγητό, μέχρι το 1850 στην Αμερική ήταν το φαγητό των φτωχών, αυτών που περπατάγανε στις παραλίες, διότι ήταν άφθονη η αστακή και τους μαζεύαν οι φτωχοί. Οι πλούσιοι το περιφρονούσαν, το θεωρούσαν ένα φαΐ παρακατιανό εντελώς. Όταν άρχισαν να εξαφανίζονται οι αστακοί από τα μέσα του 1850 και μετά, το δίνανε μάλιστα, λέει, και ως φαγητός φυλακισμένους. Φυλακισμένοι το 1850 στις Ηνωμένες Πολιτείες τρώγανε αστακό, ρε, άμα θέλετε με πιστεύετε. Γιατί δεν είπα να πει ελευθερία της αγοράς. Όταν άρχισαν να λείπουν οι αστακοί από τις ακτές, άρχισαν να γίνεται ντελικατέσεν. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί να τρώμε κουνούπια. Γιατί τα κουνούπια δεν θα υπάρχουν επειδή τα ψεκάσανε. Μαζί με τα ψέκες με τον κουνούπι, μακάρι να ψεκάζαν δηλαδή. Φτάσαμε Δεκέμβρη μήνα και με τη ζέστη και με τον καιρό που είχε, έχει ακόμα κνούπια και πεθαίνει ο κόσμος. Αυτό το οποίο με τρελαίνει είναι να πεθαίνει σήμερα ένα παιδί. Εγώ τα γράφω το Σάββατο στο Ριζοσπάστη. Καθίστε και διαβάστε το. Γιατί αυτό που με τρελαίνει στο παιδί 8 ετών που πέθανε από διφθερίτιδα και ήταν μεγαλωμένο σε δημόσιες δομές μέχρι τα 5 του. Και φέρεται να εμβολιάζεται. Στην εποχή που μιλάμε για ψηφιακή διακυβέρνηση, ψάχναν τις καρτέλες να βρουν αν έχει εμβολιαστεί. Λένε ότι έχει εμβολιαστεί από τις καρτέλες. Μπορεί να είναι και μια σπάνια περίπτωση. Μετά από 3 χρόνια ήταν σε ανάδοχη οικογένεια. Αυτό το οποίο με συγκλώνησε είναι το γεγονός ότι σε μια αρρώστια που είναι εξαφανισμένη, έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη και έχουν επενδυθεί τόσο λίγα στην έρευνα σε επίπεδο πανεπιστημίων, παιδείας και εργαστηρίων για το λαό, έτσι ώστε το δείγμα από τις εκκρίσεις του παιδιού από το λαριγκάτο και τα πνευμόνια το στείλαμε στην Αγγλία. Έχουμε 2019 και δεν είμαστε σε θέση στην Ελλάδα να κάνουμε έρευνα για τη διφθερίτιδα και πρέπει να τη στείλουμε στην Αγγλία. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία παράλληλα με την τραγωδία να χαθεί ένα παιδί από διφθερίτιδα μετά από 70 χρόνια, γιατί έχουν αρχίσει λόγω φτώχειας, λόγω μετακίνησης, λόγω έλλειψης πρόσβασης στις δομές πρόνοιας όπως όφυλαν να είναι και υγείας, θα δούμε και τη λέπρα και μια σειρά από άλλα εξαφανισμένα πράγματα να έρχονται στην επιφάνεια. Οπότε έρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει πες τα στα ίσα και στα ράτα, γνωστό το φασίστο μπάτσουλο κοτοτσαμπουκαλίκι, πες τα και στα ερχόμενα φασιστό μου, τρακαλά κάνεις. Ο Ντίνος από το Όσλο, έχεις δίκιο, γιατί στη Βουλή έχουν αρχίσει και μπαίνουν ο λόγος της Χρυσής Αυγής με κουστούμι γραβάτα χωρίς σβάστικα. Και επειδή δεν φαίνεται η σβάστικα, και είχαμε συνηθίσει τη Χρυσή Αυγή να κάνει και κάτι αντικουκουέδικες κορώνες και να τραβάει την προσοχή, ή αντικομουνισμό γενικώς χυδαίο, τούτος εδώ δεν τον κάνει. Έχει διαλέξει την ελληνική λύση. Το κρύβουμε, αλλά από κάτω λέμε πράγματα που δεν τολμάγανε ενδεχομένως να πούνε ως λύση ούτε οι φασίστες. Και επειδή αυτά δεν τα αντέχω, θέλω να πάρω μία ανάσα. Και για να πάρω μία ανάσα δεν βρίσκω ούτε μέση, ούτε άκρη. Δηλαδή, όπως τα λέει ο Παντελής Θαλασσινός σε στίχους Θοδωρή Γκόνη, έχοντας γράψει ο Παντελής και τη μουσική του.
Ούτε μέση, ούτε άκρη, εσύ θα με φας. Το τραπέζι, το κρεβάτι και ο σατανάς. πράσινα σπαρμένα μάτια πάντα και παντού. Στα τραπέζια, στα κρεβάτια, στη ψυχή, στο νου. Στα τραπέζια, στα κρεβάτια, στη ψυχή, στο νου. Ούτε φίδι, ούτε μήλο, αγώνα σαν ίσως. Κάνε φτερό και φίλο ο παράδεισος. Ούτε φίδι ούτε μήλο, αγώνα σαν ίσος. Με κάνε φτερό και φίλο ο παράδεισος. Ούτε μεσή, ούτε άκρη, εσύ θα με φας. Λύσα στο φαΐ το αλάτι κι όσου μιες φωνιάς. Πράσινα φυσάει και βρέχει ο κατακλυσμός. Πράσινα με κατατρέχει δώρο πειρασμός. Πράσινα με κατατρέχει δώρο πειρασμός. Ούτε φίδι ούτε μήλο, αγώνα σαν ίσως. Με κάνε φτερό και φίλο ο παράδεισος. Ούτε φίδι ούτε μήλο, αγώνα σαν ίσως. Με κάνε φτερό και φίλο ο παράδεισος.